Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Analytics Data Science. Data Analysis and Predictive Analytics for Business ni Daniel Covington ay isang maikling aklat na pang-introduksyon sa paggamit ng datos para sa mga desisyong pang-negosyo. Inilathala ito noong 2015 at nakalista bilang Kindle book na may 293 pahina. Batay sa pamagat at sa limitadong mapapatunayang talaan ng aklat, nakatuon ito sa magkakaugnay na larangan ng analytics, data science, data analysis, at predictive analytics. Hindi ko sumukhang akademikong monograph na nakasentro sa isang partikular na industriya, kundi isang malawak na gabay para sa mambabasang gustong unawain kung paano nagiging kapaki-pakinabang na impormasyon ang hilaw na datos. Mahalaga ang paksa dahil ang negosyo ay regular na humaharap sa mga tanong tungkol sa benta, customer, operasyon, demand, at panganib. Gayunman, limitado ang pampublikong detalye tungkol sa eksaktong mga kaban at halimbawang ginagamit ng aklat, kaya ang pagsusuring ito ay nakabatay lamang sa malinaw na saklaw na ipinahihiwatig ng pamagat at hindi nag-aangkin ng mga tiyak na modelo, kaso, o pahayag na hindi napatunayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkakaiba at ugnayan ng analytics, data science, at data analysis. Ang unang mahalagang tema ng aklat ay ang ugnayan ng tatlong terminong madalas paghaluin, analytics, data science, at data analysis. Sa kontekstong pangnegosyo, ang data analysis ay karaniwang tumutukoy sa masinop na pagsusuri ng nakalap na datos upang makita ang pattern, pagbabago, at kaugnayan ng mga pangyayari. Ang analytics naman ay mas nakatuon sa paggamit ng mga natuklasang iyon sa pagdidesisyon. Samantala, ang data science ay mas malawak na larangan dahil pinagsasama nito ang datos. Luhika ng pagsusuri, kaalaman sa negosyo, at madalas ay mga paraang pang-computer para bumuo ng kapaki-pakinabang na pag-unawa o prediction. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil hindi sapat ang pagkakaroon ng dashboard o spreadsheet kung walang malinaw na tanong na sasagutin. Halimbawa, magkaiba ang simpleng pag-uulat ng nakaraang benta, pagsusuri sa dahilan ng pagbaba nito, at pagtataya kung alin sa mga customer ang maaaring hindi na bumili. Magkakaugnay ang mga gawaing ito, pero magkaiba ang antas ng paghatol at gamit. Ang pamagat ng aklat ay nagpapakitang inilalagay nito ang mga konseptong ito sa iisang daloy, mula sa pagtingin sa datos hanggang sa paglikha ng impormasyong maaaring gamitin ng negosyo. Para sa mambabasa, ang sentral na aral ay hindi dapat tratuhing hiwalay ang teknikal na pagsusuri at praktikal na desisyon. Ikalawa, paglilipat mula sa hilaw na datos tungo sa desisyong pangnegosyo. Ang data analysis para sa negosyo ay may halaga lamang kung may malinaw itong epekto sa isang pasya. Ito ang ikalawang sentrong paksa na ipinahihiwatig ng aklat, ang paglipat mula sa hilaw na datos tungo sa kapaki-pakinabang na interpretasyon. Ang hilaw na datos ay maaring mga tala ng transaksyon, dami ng bisita sa website, oras ng paghatid, tugon sa promosyon, o record ng customer. Ngunit ang mga bilang na ito ay hindi automatikong sagot. Kailangan munang tukuyin kung kumpleto, pare-pareho, at may kaugnayan ang datos sa problemang sinusuri. Pagkatapos, kailangang ilagay ang resulta sa konteksto ng negosyo. Ang pagtaas ng benta halimbawa ay maaaring maiugnay sa bagong produkto, panapanahong demand, pagbabago ng presyo o simpleng paglaki ng bilang ng tindahan. Kung walang konteksto, madaling magkamali sa pagbibigay kahulugan sa pattern. Dito, nagiging mahalaga ang pagbuo ng malinaw na tanong bago pumili ng sukatan o paraan ng pagsusuri. Ang tanong na alin ang produktong pinakamabenta ay iba sa tanong na alin ang produktong may pinakamalaking ambag sa kita matapos isaalang-alang ang gastos. Sa isang aklat na nag-uugnay sa analytics at negosyo, ang ganitong disiplina ang pumipigil sa pagkalunod sa maraming numero. Ang layunin ay hindi gumawa ng pinakamaraming ulat, kundi magbigay ng sapat na ebidensya para sa mas maingat na pagkilos. Ikatlo, predictive analytics bilang pagtataya. Hindi katiyakan sa hinaharap, ang predictive analytics ang pinakatampok na bahagi ng pamagat at mahalagang maunawaan ito bilang pagtataya batay sa nakaraang datos. Hindi bilang siguradong pag-alam sa mangyayari. Sa negosyo, maaring gamitin ang prediksyon upang magtansya ng demand, tukuyin ang mga customer na malamang tumugon sa alok o makita ang mga sitwasyong may mas mataas na panganib. Ang lohika nito ay simple sa antas ng konsepto. Tinitingnan ang mga dating obserbasyon, hinahanap ang mga katangiang paulit-ulit na nauugnay sa isang resulta at ginagamit ang pattern upang tantiyahin ang mga bagong kaso. Ngunit ang pagiging kapaki-pakinabang ng prediksyon ay nakasalalay sa kalidad at pagiging angkop ng datos. Kung kulang ang record, nagbago ang merkado o may pagkiling ang paraan ng pangangalap ng datos, maaaring maging mali o hindi patas ang resulta. Kaya ang isang prediktibong output ay dapat basahin bilang probabilidad o gabay sa pagprioridad, hindi bilang utos na hindi na kailangang suriin. Halimbawa, kung may modelong nagsasabing posibleng bumaba ang demand, dapat itong magsimula ng masusing pagtingin sa inventaryo, presyo, kompetisyon at kondisyon ng merkado. Hindi nito, automatikong pinatunayan ang dahilan ng pagbabang iyon. Ang mahalagang ambag ng predictive analytics ay ang pagtulong sa negosyo na kumilos ng mas maaga at maglaan ng oras o pondo sa mga bahaging may pinakamalaking posibilidad ng epekto. Kasabay nito, kailangan ang pag-iingat sa interpretasyon. Ika-apat, pagpili ng tamang sukatan para sa benta, customer at operasyon, ang analytics na kapaki-pakinabang sa negosyo ay hindi nagsisimula sa komplikadong modelo. Nagsisimula ito sa pagpili ng sukatan na tumutugma sa aktual na layunin. Kaugnay ito ng saklaw ng aklat dahil ang data analysis at predictive analytics ay parehong nakadepende sa kung ano ang sinusukat. Kung ang layunin ay pagandahin ang pagpapanatili ng customer, hindi sapat na tingnan lamang ang kabuuang benta. Maaring kailanganin ang datos tungkol sa paulit-ulit na pagbili, tagal bago muling bumili, reklamo, paggamit ng serbisyo, o tugon sa komunikasyon. Kung layunin naman ay ayusin ang operasyon, maaring mas mahalaga ang oras ng proseso, antas ng error, pagkaantala at gastos bawat transaksyon. Ang maling sukatan ay maaring magtulak sa maling pag-uugali. Halimbawa, ang paghabol lamang sa dami ng bagong customer ay maaring magmukhang positibo. Kahit hindi naman nananatili ang mga customer o masyadong malaki ang gastos para makuha sila. Ang maingat na pagsusuri ay nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng isang numero, paano ito kinolekta, at ano ang hindi nito nasasaklaw. Mahalaga rin ang paghahambing sa tamang panahon o grupo. Ang isang pagbabago sa isang buwan ay maaring normal na epekto lamang ng panahon. Samantalang ang pagbabago laban sa katulad na buwan noong nakaraang taon ay maaring magbigay ng mas malinaw na pananaw. Sa ganitong paraan, ang datos ay nagiging batayan ng paghatol, hindi dekorasyon lamang sa ulat. Panghuli, mga hangganan ng automasyon at pangangailangan ng paghatol ng tao. Ang huling mahalagang dimensyon sa isang panimulang aklat tungkol sa business analytics ay ang hangganan ng mga pamamaraan nito. Ang datos at mga prediktibong paraan ay makapagpapabilis ng pagkilala sa pattern, ngunit hindi nito automatikong nauunawaan ang estratehiya, pagbabago sa regulasyon, reputasyon ng kumpanya, o mga pangyayaring wala sa dating record. Dahil dito, kailangan pa rin ang paghatol ng taong nakakaalam sa negosyo at sa konteksto ng desisyon. Ang isang pattern ay maaring totoo sa datos ngunit hindi praktikal na tugunan. Maari ring may ugnayan ang dalawang bagay na hindi naman nangangahulugang ang isa ang sanhi ng isa. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat ipalit ang analytics sa pagtatanong, pagberipika at pagsusuri ng alternatibong paliwanag. May usapin din ng kalidad ng datos. Kapag mali ang pagpasok ng record, hindi pare-pareho ang depenisyon ng sukatan o kulang ang representasyon ng ilang uri ng customer. Dadalhin ng pagsusuri ang mga kahinaang iyon sa resulta. Sa predictive analytics, mas tumitindi ang panganib dahil maaring gamitin ang pagtataya sa paglalaan ng serbisyo, budget o atensyon. Ang responsableng paggamit ay nangangailangan ng malinaw na layunin, pagsusuri sa katumpakan at regular na pagtingin kung gumagana pa ang pagtataya sa bagong kondisyon. Ang lakas ng aklat, batay sa ipinahihiwatig ng saklaw nito, ay ang paglalapit ng teknikal na paksa sa praktikal na tanong. Ngunit ang praktikalidad na iyon ay dapat laging samahan ng maingat na pag-unawa sa limitasyon ng datos. Bilang pagtatapos, ang Analytics Data Science. Data Analysis and Predictive Analytics for Business ay angkop sa mga baguhan sa business analytics, may-ari o tagapamahala ng maliit na negosyo, mag-aaral, at mga professional na gustong magkaroon ng mas malinaw na bokabularyo para sa pag-uusap tungkol sa datos. Maari rin itong maging panimulang pagbasa para sa mga nasa marketing, sales, operasyon o customer service na nakakaharap ng mga report at dashboard, ngunit nais maintindihan kung paano ito maiugnay sa desisyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng balangkas para magtanong ng mas mahusay. Sa halip na basta humingi ng maraming numero, matututo ang mambabasa na mag-isip tungkol sa kalidad ng datos, angkop na sukatan, kahulugan ng pattern at limitasyon ng prediksyon. Mahalaga ito lalo na sa mga organisasyong unti-unting lumilipat sa masistematikong paggamit ng datos. ang naiiba sa aklat batay sa malinaw na saklaw na nakasaad sa pamagat ay ang sabay nitong paglapit sa data science, data analysis, at predictive analytics sa loob ng kontekstong pangnegosyo. Maraming aklat ang masyadong teknikal at agad nakatuon sa programming o matematika, habang ang iba naman ay puro pangkalahatang estratehiya. Ang posisyon ng aklat ni Covington ay tila nasa pagitan ng dalawa na inuuna ang pag-unawa sa gamit ng mga konsepto para sa negosyo. Dahil limitado ang mapapatunayang detalye tungkol sa nilalaman nito, hindi ito dapat ituring nakapalit ng mas malalim na sangguniang teknikal. Gayunman, maaari itong magsilbing unang hakbang para maunawaan kung bakit mahalaga ang maayos na datos, tamang interpretasyon at maingat na paggamit ng prediksyon sa pagdedesisyon. Kung gusto mong sumuporta Daniel Covington, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.